รมะจากพระผู้รู้ตอนที่23โดยพระปราโมทปาโมทโชสำหรับฉบับนี้ทางทีมงานได้นำเอาเนื้อความจากเสียงเทศนาธรรมโดยหลวงพ่อปราโมทปาโมทโชและเพิ่มคำถามเข้าไปเพื่อให้คุณผู้อ่านและคุณผู้ฟังได้เห็นประเด็นชัดขึ้นนะครับฉบับนี้มีทั้งหมด4คำถามสรุปสั้นๆให้ฟังก่อนดังนี้นะครับ 1. สนใจปฏิบัติธรรมจะเริ่มต้นอย่างไรดี 2. สิ่งสำคัญในการปฏิบัติคืออะไรใช่ความสงบหรือไม่3. ปฏิบัติแล้วรู้สึกกิเลสเยอะมากมีวิธีไหนลดกิเลสลงได้บ้าง 4. ปฏิบัติแล้วเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงบางทีก็ชัดบางทีก็ไม่ชัดทำไมเป็นอย่างนี้เชิญรับฟังกันได้เลยครับผมสนใจการปฏิบัติธรรมครับเพิ่งจะเริ่มต้นไม่ทราบว่าจะเริ่มอย่างไรดีครับ
ฟังธรรมะฟังบ่อยๆหน่อยฟังธรรมะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยแล้วหัดสังเกตสภาวะในใจเราเช่นบางทีเราฟังอยู่ใจก็แอบไปคิดเรื่องอื่นก็มีฟังอยู่ใจเราเงียบๆไปหรือใจเราฟุ้งซ่านใจเราคิดมากกว่าเก่าใจเราสงบใจเราสบายอะไรเงี้ยให้คอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆฟังธรรมะที่หลวงพ่อพูดอย่าไปฟังไปคิดไปธรรมะรู้ไม่ได้ด้วยการคิดธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่เจ้าตัวต้องเข้าไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองธรรมะเรียนที่ไหนที่กายที่ใจของเราเองอย่าเรียนธรรมะที่อื่นอย่างธรรมะมาฟังครูบาอาจารย์พูดมันก็ธรรมะของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของเราธรรมะของเราเกิดจากการที่เราไปคอยรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆอย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมคนเราจะใจลอยไปทั้งวันนะขณะที่เราใจลอยไปเราจะลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจอย่างขณะนี้รู้สึกไหมศัตรูสำคัญอีกอันหนึ่งของนักปฏิบัติคือการเพ่งเอาไว้พวกที่เคยปฏิบัติเนี่ยเกือบทั้งหมดจะติดการเพ่งเป็นบังคับใจให้นิ่งๆหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะเฉยเมยทำเฉยไม่มีความรู้สึกนะใครด่าใครชมก็เฉยมันแกล้งทำมันไปข่มไว้มันไปกำหนดไว้ไปควบคุมไว้ไปบังคับเอาไว้คนที่ไม่เคยปฏิบัตินี่หลงรูปเดียวหลงไปเรื่อยๆพวกนักปฏิบัตินะถ้าไม่หลงไปก็เพ่งเอาไว้โดยเฉพาะความพยายามจะให้มีสติต่อเนื่องความพยายามจะให้สติเกิดสติจะไม่เกิดหรอกสติไม่ได้เกิดจากความพยายามอย่างเป็นต้นเราพยายามไปขยับนิ้วอะไรจะให้รู้สึกตัวความรู้สึกตัวจริงๆจะไม่เกิดขึ้นความรู้สึกตัวหรือสติเกิดไม่ได้ด้วยการบังคับให้เกิดงั้นบางคนเดินจงกรมพยายามกระแทกเท้าแรงๆจะไม่ให้ขาดสติจะหยิบจะจับอะไรนะเพ่งใส่มือแรงๆไม่ให้จิตเคลื่อนไปจากมือหรือจ้องไว้จ้องไว้จะไม่ให้ขาดสตินั่งขยับนิ้วขยับมือนั่งเคาะนั่งทำจังหวะหวังว่าจะไม่ขาดสติสติไม่ได้เกิดด้วยวิธีนั้นสติไม่ได้เกิดจากการบังคับไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้สติเป็นอนัตตาถ้ามันมีเหตุสติถึงจะเกิดเราก็ต้องศึกษาว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดสติไม่ใช่นึกเอาเองนะว่าบังคับไปเรื่อยจ้องจ้องจ้องเอาไว้แล้วจะไม่ขาดสติแค่อยากจะไม่ขาดสติตรงนั้นน่ะขาดสติแล้วแค่อยากจะปฏิบัติก็ขาดสติแล้วมีความอยากมันเกิดขึ้นมาครอบงำจิตใจเกิดพฤติกรรมทางกายทางใจที่เรียกว่าการปฏิบัติพฤติกรรมที่บังคับตัวเองทั้งนั้นนักปฏิบัติก็คือนักบังคับตัวเองแต่ถ้าเราหัดรู้จักสภาวะนะถ้าจิตมันรู้จักสภาวะแล้วสติจะเกิดเองเพราะการที่จิตจำสภาวะทำได้แม่นยำนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดสติ คือถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดสติเราก็พยายามถูลู่ถูกังอย่าให้มีสติมันไม่มีหรอกมันมีไม่ได้เหมือนเราอยากได้มะม่วงนะแล้วไปทํานาเนี่ยมันไม่ได้มะม่วงอยากมีสติก็ต้องทําเหตุของสติและสติเกิดเองเมื่อมันมีเหตุหัดรู้สภาวะไปเรื่อย
สิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติธรรมคืออะไรคือการพยายามทำความสงบหรือเปล่าครับถ้าหากเราพยายามทำจิตใจให้สงบมากๆเราก็จะได้ความสงบความสุขอย่างถาวรใช่หรือไม่ครับ
เครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติธรรมนี่คือสติสติเป็นความระลึกได้ถึงกายถึงใจตัวเองต้องกายกับใจของเราเองด้วยนะแต่ระลึกสิ่งอื่นไม่ได้นะทำไมเราต้องมาระลึกรู้กายรู้ใจตัวเองเพื่อวันหนึ่งจะได้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้ามีปัญญาเห็นอย่างนี้ได้โสดาบันมารู้กายรู้ใจต่อไปยังเห็นเลยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ล้วนๆมันบังคับไม่ได้ถึงจุดสุดท้ายจะปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือใจเรื่องกายกับใจตลอดสายคนที่ปล่อยวางความยึดถือใจได้เรียกว่าพระอรหันต์นี่เราต้องรู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงของกายของใจการเห็นความจริงเรียกว่าปัญญารู้ความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานี่คือทางที่เราจะต้องเดินไปคือจุดนี้ไปเห็นความจริงของกายของใจเครื่องมือที่จะทำให้เราเห็นความจริงของกายของใจเรียกว่าสติสติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานสติทั่วๆไปก็ไประลึกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆไปแต่สติปัฏฐานเนี่ยระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตัวเองรู้ไปเรื่อยจนวันหนึ่งเห็นว่าตัวเราไม่มีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานิสติเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเมื่อกี้พูดไปนิดนึงสติเกิดเพราะว่าจิตจําสภาวะได้สติจะระลึกรู้กายได้ถ้าสติเคยรู้จักกายถ้าจิตรู้จักกายก็ละกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติจะเกิดเองถ้าสติจําสภาวะที่เป็นนามธรรมได้พอนามธรรมเกิดสติจะเกิดเองไม่มีใครสั่งให้เกิดได้งั้นหน้าที่ของเราต้องหัดรู้สภาวะธรรมนี่คือจุดตั้งต้นของการปฏิบัติทั้งหมดเลยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดเองหัดอะไรยังไม่ถูกนะฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยนะแล้วสติจะเกิดนะคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อฟังแล้วฟังอีกฟังไปเรื่อยสติเกิดขึ้นมามีหลายร้อยคนแล้วนะนับไม่ถูกละเพราะหลวงพ่อพูดธรรมะมีแต่เรื่องความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยหรือจะเริ่มต้นด้วยการทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใครเคยพุทโธก็พุทโธไปใครเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปแต่ไม่ใช่ดูแบบที่เคยดูกันมาส่วนใหญ่เรารู้ลมหายใจเราก็ไปเพ่งลมหายใจไปดูท้องพองยุบก็ไปเพ่งท้องไปขยับร่างกายขยับมือขยับเท้าเดินจงกรมก็ไปเพ่งใส่มือใส่เท้าดูอิริยาบถสี่เพ่งกายทั้งกายมีแต่เรื่องเพ่งทั้งหมดเลยอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะได้แค่สมถะต้องหัดรู้สภาวะเบื้องต้นทำอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนรู้ท้องก็ได้รู้มือก็ได้รู้เท้าก็ได้รู้ลมก็ได้บริกรรมก็ได้พุทโธพุทโธไปเสร็จแล้วก็หัดรู้ทันจิตใจของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกไปหายใจไปสักพักหนึ่งจิตไปเพ่งลมหายใจแล้วจิตไหลไปเพ่งให้รู้ทันสภาวะของการเพ่งตอนนี้เพ่งแล้วหรือหายใจไปหายใจไปจิตไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วหายใจไปหายใจไปจิตชักเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัว ให้รู้ทันว่าจิตใจชักเคลิ้มเคลิ้มแล้วหายใจไปแล้วเกิดมีปีติขึ้นมาขนลุกขนพองจิตใจขยับไปขยับมานะมีปีติก็รู้ทันว่ามีปีติหายใจแล้วเกิดความสุขรู้ว่ามีความสุขหายใจแล้วใจเป็นกลางกลางรู้ว่าเป็นกลางกลางหายใจไปแล้ววันนี้ฟุ้งซ่านไม่ยอมสงบเลยให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ใช่หายใจให้สงบนะหายใจแล้วก็หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนี่พวกหายใจนะพวกดูท้องพองยุบก็ทำอย่างเดียวกันดูท้องพองยุบแล้วอย่าไปเพ่งอยู่ที่ท้องนิ่งๆเกือบทั้งหมดเกือบร้อยละร้อยคือไปเพ่งอยู่ที่ท้องแล้วก็บริกรรมไปด้วยนะพองหนอยุบหนออะไรนี่สมถะนะตราบใดที่ยังบริกรรมอยู่ตราบนั้นยังเป็นสมถะอยู่พอวิปัสสนาต้องพ้นจากความคิดนี่เราลองใหม่เราดูท้องพองยุบไปจิตเราแอบไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้จิตเราไปคิดเรื่องพองเรื่องยุบเราก็รู้จิตไหลเข้าไปเกาะอยู่ที่ท้องเราก็รู้จิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตสงบจิตฟุ้งซ่านคอยรู้ไปเรื่อยๆจิตมีปีติขนลุกขนพองขึ้นมาก็รู้จิตมีความสุขก็รู้จิตเฉยๆเป็นอุเบกขาก็รู้จิตใจเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆนี่คือการหัดรู้สภาวะวันไหนขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปขยับแล้วจิตไหลไปเพ่งอยู่ในมือก็รู้ทันขยับแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันหัดรู้สภาวะอย่างนี้นะที่มาใหม่ๆหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆจนจิตจำสภาวะได้ไม่ใช่เราจำได้นะจิตเขาจำได้ของเขาเองถ้าเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกจิตถึงจะจำได้นี่พอจิตจำได้แล้วพอสภาวะนั้นเกิดนะสติจะเกิดเองแล้วสติเกิดจากธิระสัญญาทอถุงสระอิรอเรือธิระธิระสัญญาสอเสือมหาการยอหญิงสองตัวสระอาธิระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำได้แม่นเพราะจิตเห็นบ่อยๆงั้นหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติเบื้องต้นนะทำกรรมฐานมาหนึ่งแล้วหัดรู้สภาวะบ่อยๆจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตมีความโลภความโกรธความหลงอะไรหัดรู้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันแบ่งเวลาไว้ส่วนหนึ่งวันละ5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรก็ได้ถ้าทำกรรมฐานแล้วก็หัดรู้สภาวะไปนี่พอจิตจำสภาวะได้แล้วต่อไปเราไม่ได้จงใจนะเช่นเราไปเห็นหน้าเพื่อนเดินมาพอเห็นเพื่อนเดินมาความดีใจเกิดขึ้นละสติจะระลึกได้เลยว่าดีใจแล้วสติคือความระลึกได้นะพวกเรารุ่นหลังไปแปลสติว่ากำหนดสติไม่ได้แปลว่ากำหนดพระไตรปิฎกไม่ได้แปลสติว่ากำหนดนะสติคือความระลึกได้เช่นเห็นหน้าเพื่อนมาแล้วมันดีใจระลึกได้คือรู้ทันเลยว่าตอนนี้มันดีใจขึ้นมาแล้วความดีใจเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าดีใจนี่เรียกว่าระลึกได้เสร็จแล้วก็อยากไปคุยกับเพื่อนเนี่ยเห็นเลยว่าอยากไปคุยกับเขาอยากไปทักทายเห็นแล้วก็ไปทักทายไปคุยกันคุยไปคุยมามันขัดคอจากดีใจเปลี่ยนเป็นโมโหแล้วสติระลึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วนี่ให้คอยระลึกไปอย่างนี้ทั้งวันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติไม่หนีการกระทบอารมณ์ไม่หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์แต่พอกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยจิตใจของเราเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาให้คอยตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้นะอย่าไปดักไว้ก่อนให้ตามรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวหดหู่นะนานาชนิดเดี๋ยวก็เบิกบานแจ่มใสนี่เราเห็นอย่างนี้เพื่อจะได้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกเพื่อให้สงบถาวรให้สุขถาวร นะพวกเราหลายคนเข้าใจผิดพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้มันสงบถาวรให้สุขถาวรให้มันดีไม่มีกิเลสถาวรไม่ได้ฝึกเอาอย่างนั้นหรอกฝึกเพื่อให้เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ฝึกเพื่อให้เกิดปัญญาบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพระเจ้าสอนนี้นี่เราทำกรรมฐานเนี่ยเพื่อให้มันเกิดปัญญาให้มันเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเรียกว่าปัญญาเนี่ยเรารู้กายเรารู้ใจไปด้วยดูจิตดูใจเราก็จะเห็นจิตใจเปลี่ยนแปลงทั้งวันแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันในวันเดียวกันแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นี่หัดดูเพื่อให้เห็นความจริง เป็นใจยอมรับความจริงนะว่าทุกสิ่งความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดามีพระโสดาบันเห็นตรงนี้เท่านั้นเองนี่เราปฏิบัตินะมันอ้อมอ้อมค้อมไปเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรส่วนใหญ่ทำไปโดยมุ่งหวังจะได้รับความสุขความสงบความดีมุ่งไปตรงนั้นนะก็พยายามบังคับกายบังคับใจเรื่อยๆไปมันไม่ได้ปัญญาอยากได้ปัญญาต้องรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะรู้ลงไปมันรู้ได้ก็เพราะว่าสติมันเกิดสติมันเกิดเพราะมันจำสภาวะได้มันจำสภาวะได้เพราะหัดรู้สภาวะบ่อยๆงั้นทุกวันต้องหัดรู้สภาวะนะแบ่งเวลาไว้10นาที15นาทีอะไรเงี้ยแล้วทำกรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาอะไรก็ได้แล้วแต่เราคุ้นเคยทำกรรมฐานแล้วก็หัดรู้สภาวะไปหัดรู้จิตรู้ใจตัวเองไปบ่อยๆต่อไปแล้วสติจะเกิดในชีวิตประจำวันถ้าสติเกิดเนี่ยจะไม่ต้องมาถามหลวงพ่อเลยว่าตื่นหรือไม่ตื่นก่อนที่สติจะเกิดเนี่ยมักจะได้ยินหลวงพ่อพูดบอกในโลกนี้ไม่มีคนตื่นในโลกนี้มีแต่คนหลับคนฝันหัดใหม่ๆมาฟังหลวงพ่อใหม่ๆไม่เข้าใจนะนึกว่าหลวงพ่อแกล้งปรามาสลบหลู่เล่นหลวงพ่อพูดซื่อๆนะพูดอย่างจริงใจเลยในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกถ้ารู้สึกตัวเป็นจริงๆพระอริยะจะเต็มโลกแล้ววันนี้กระพร่องกระแท่งเต็มทีนะมีแต่อริยะเถื่อนเถื่อนเต็มไปหมดเลยภาวนาแล้ววูบวูบว่าบ้าบอกเป็นพระอริยะนะงั้นอยากเป็นพระอริยะนะต้องมีสติขึ้นมาหัดรู้สภาวะสติเกิดพอสติเกิดเนี่ยมันจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับวันใดใจมันยอมรับความจริงใจยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยพระโสดาบันละงั้นเรียนต้องเข้าเป้านะเรียนอ้อมไปเรื่อยอาจารย์ให้รู้ลมหายใจก็รู้ไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่ารู้เพื่ออะไรอาจารย์ให้ดูพองยุบก็ดูไปเรื่อยไม่รู้ว่าดูเพื่ออะไรหวังว่าวันหนึ่งมันจะดีมันต้องเทียบเข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ศรัทธาเคารพครูบาอาจารย์ก็ดีแล้วล่ะแต่อย่าลืมว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเราเป็นชาวพุทธนะต้องเรียนศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องนึกเอาเองหรือไม่ใช่เรื่องศรัทธาศรัทธาหลวงพ่อก็มาฟังหลวงพ่อก็เชื่อหลวงพ่อก็โง่ตามหลวงพ่อนะธรรมะมันไม่ใช่เรื่องไปฟังคนอื่นได้ต้องมารู้กายมารู้ใจตัวเองจนเข้าใจความจริงของกายของใจนั่นแหละเรียกว่าเข้าใจธรรมะเพราะกายกับใจของเราเนี่ยแหละคือธรรมะกายเรียกว่ารูปธรรมใจเรียกว่านามธรรมธรรมะอยู่ที่นี่ธรรมะไม่ได้อยู่กับพระนะธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ตอนเข้าคอร์สนะธรรมะอยู่กับเราตลอดเวลาเราละเลยที่จะรู้ธรรมะของเราเองนี่มัวแต่เรียนธรรมะภายนอกนะวิ่งไปเรียนสำนักโน้นสำนักนี้อะไรเงี้ยมันไม่เข้าใจหรอก
ทำไมเมื่อเราปฏิบัติแล้วยิ่งรู้สึกว่ามีแต่กิเลสครับกิเลสเยอะมากครับเกิดทั้งวันเลยมีวิธีไหนที่ช่วยให้มีกิเลสน้อยลงได้บ้างครับ
เวลาเราปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้กิเลสเกิดกิเลสเกิดก็ได้แต่ว่ากิเลสเกิดแล้วพอรู้แล้วก็ต้องเป็นกลางกับมันอย่างใจมันจะปรุงกิเลสปรุงโทสะอะไรนะห้ามมันไม่ได้มันปรุงขึ้นมาแล้วพอสติเราไประลึกรู้แล้วเราอย่าทำอะไรต่อให้สักว่ารู้สักว่าเห็นแล้วจบลงแค่รู้ไม่ใช่พอโทสะเกิดขึ้นมาเห็นปั๊บหาทางแก้ตัวที่เราหาทางแก้เนี่ยคือเราเข้าไปปรุงแต่งแล้วธรรมดาจิตมันจะปรุงแต่งกิเลสขึ้นมาไม่เป็นไรแต่เราอย่าไปปรุงแต่งจิตนักปฏิบัติส่วนมากนะที่ทำให้เนิ่นช้าภาวนาแล้วมันไม่เกิดมรรคผลสักทีนี่มันชอบเข้าไปปรุงแต่งจิตปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตไปคิดถึงเรื่องปฏิบัติก็เรื่องเข้าไปปรุงแต่งไปบังคับกายบังคับใจส่วนใหญ่ แต่ถ้าเราปล่อยให้กายให้ใจให้ขันห้าเขาทำงานของเขาเราตามรู้ตามดูไปอย่าเข้าไปแทรกแซงเขาถ้าใจเราไม่ปรุงแต่งนะใจมันไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นใจก็มีความสงบสุขนะเห็นขันมันปรุงแต่งไปแหละแต่ใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีความสงบสุขอยู่อย่างนี้ปัญญามันจะเกิดมีจะเห็นเลยขันนี้มันทำงานได้เองทั้งวันทั้งคืนขันไม่เที่ยงน่าจะเห็นเลยขันนี้เราบังคับไม่ได้มันทำงานเองนะบังคับไม่ได้ดูออกหรือยังมันทำงานของมันได้เองในการปฏิบัตินะเราต้องปฏิบัติจนเราเห็นขันห้าเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามมันเป็นความปรุงแต่งมันก็ปรุงไปตามหน้าที่ของมันขันห้าเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมที่ยังปรุงแต่งเองยังไม่ได้ไปฝึกให้มันไม่ปรุงแต่งหลายคนพยายามไปฝึกให้มันไม่ปรุงแต่งเช่นหาทางทำยังไงใจเราจะไม่คิดไม่นึกไม่ได้ใจต้องคิดต้องนึกหน้าที่ของจิตใจต้องคิดต้องนึกไม่ได้ไปแกล้งทำงั้นให้ขันธ์ 5เขาปรุงเข้าไปให้จิตใจเขาทำงานเข้าไปอย่าไปแทรกแซงตัวนี้สำคัญนะตัวนี้ที่เนิ่นช้าไม่เกิดมาเกิดผลก็เพราะเข้าไปแทรกแซงนี่แหละไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นส่วนใหญ่พอความโกรธเกิดขึ้นทำยังไงจะหายโกรธความเศร้าเกิดขึ้นทำยังไงจะหายเศร้าแทนที่จะดูว่าความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปความเศร้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปทำทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแทนที่จะเห็นอย่างนี้เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับไปพยายามแทรกแซงพอความโกรธเกิดมันก็แผ่เมตตาบ้างพุทโธบ้างโกรธหนอบ้างพอหายไปเราก็ดีใจความโลภเกิดขึ้นนะหรือราคะเกิดขึ้นก็พิจารณาสุภะบ้างนะพุทโธบ้างหายใจบ้างโลภหนอบ้างหาทางแก้ไขยิ่งเราขยันแก้ไขเนี่ยเราจะสะสมความเห็นผิดมากขึ้นมากขึ้นฝึกไปจนแก่ชำนาญนะเราจะรู้สึกว่าจิตใจนี้เป็นอัตตาเป็นของบังคับได้แทนที่จะเห็นว่าเป็นอนัตตาเราไปเห็นว่าเป็นอัตตาเราฝึกทำสมาธิเยอะๆเราบังคับจิตได้นะยิ่งพอกพูนความเห็นว่าจิตเป็นของบังคับได้เนี่ยวิปัสสนาจะไม่ใช่เรื่องการบังคับจิตไม่ใช่เรื่องบังคับกายแต่ให้รู้กายให้รู้จิตตามความเป็นจริง
ช่วงที่ผ่านมาการปฏิบัติถ้าเปรียบเหมือนกราฟมันจะขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกับว่าบางช่วงก็ดีบางช่วงก็เหมือนกับว่ามันมีเห็นชัดๆบางช่วงก็ไม่ชัดอย่างนี้ครับเปรียบเทียบเหมือนบางทีดูความฟุ้งดูไปเรื่อยๆพอสักพักมันก็เหมือนเงียบสงัดไปหมดเลยเป็นช่วงแป๊บเดียวเองโทสะก็มีเห็นชัดๆบางทีก็มานึกว่าเอ๊ะทำไมเป็นถึงอย่างนี้
จริงๆแล้วเราร้ายกว่าที่เราคิดถ้าเราภาวนาไม่เป็นแล้วเราจะเป็นคนดีภาวนาเป็นแล้วเรารู้เลยเราร้ายมากเลยกิเลสนี่เกิดทั้งวันเลยของคุณพื้นฐานเดิมมันขี้โมโหมันก็ขึ้นมาเยอะแต่ว่าเราภาวนาเนี่ยไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาสุขไม่ได้เอาสงบภาวนาเพื่อเอาความจริงให้เห็นเลยจิตนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็สงบดูอย่างนี้แล้วก็เมื่อมันไปรู้ความดีความร้ายความสุขความสงบแล้วมันหวั่นไหวมันยินดียินร้ายให้รู้ทันตัวนี้รู้ทันในสุดใจจะเป็นกลางกับทุกๆสภาวะไปรู้แล้วก็รู้สภาวะไปด้วยใจที่เป็นกลางโดยธรรมดาของขันธ์เนี่ยขันธ์เป็นสังขารธรรมเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมะที่ยังปรุงแต่งอยู่เราจะห้ามขันธ์ไม่ให้ปรุงแต่งไม่ได้อย่างเราจะห้ามจิตไม่ให้ปรุงแต่งไม่ได้ว่าจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งจิตชื่อว่าจิตเพราะมันวิจิตนะมันช่างปรุงแต่ง มันวิจิตพิสดารมันช่างปรุงแต่งเราจะไปห้ามไม่ให้มันคิดนึกปรุงแต่งไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้ขันเนี่ยผิดไปจากธรรมชาติเดิมแต่ว่าเราจะรู้ความปรุงแต่งของขันเนี่ยนะโดยใจที่ไม่ปรุงแต่งเพิ่มเติมตัวนี้สำคัญขันมันปรุงแต่งโดยตัวของมันเองหรอกร่างกายมันก็ปรุงแต่งนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่มันก็ปรุงของมันจิตใจก็ปรุงแต่งเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวคิดโน้นเดี๋ยวคิดนี้เดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านก็ปรุงของเขาเราไม่แทรกแซงให้รู้ความปรุงแต่งของขันโดยใจเรานี่ไม่เข้าไปปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นจิตมีความโกรธขึ้นมาไม่ใช่อยากให้หายโกรธไม่ต้องไปพุทโธพุทโธโกรธหนอโกรธหนอนะอันนั้นสมถะเลยถ้ามุ่งดับความโกรธมุ่งดับอกุศลมุ่งอยากให้มีแต่ความสุขมุ่งจะเอาความสงบเอาความดีเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยวิปัสสนาทำเพื่อเอาความจริงความจริงของขันก็คือขันมันเป็นของปรุงแต่งมันเลยไม่เที่ยงขันมันเป็นของปรุงแต่งมันเลยเป็นทุกข์ขันมันปรุงแต่งของมันเองนะบังคับไม่ได้มันเป็นนัตตาเราดูไปเจอทั้งใจมันมีปัญญานะใจไม่เข้าไปปรุงแต่งขันขันก็ปรุงแต่งส่วนของขันนั่นแหละแต่ใจเราไม่เข้าไปปรุงแต่งขันเมื่อใจเราไม่เข้าไปปรุงแต่งขันใจไม่ทำงานตัวนี้เรียกว่าไม่สร้างภพอันใหม่ขึ้นมาการทำงานของใจของจิตก็คือการสร้างภพนั่นเองคำว่าภพภาษาบาลีในปฏิจจสมุปบาทคำเต็มๆของมันคือคำว่ากรรมภพคือการทำงานทางใจนั่นเองเนี่ยถ้าเรามีตัณหาขึ้นมาเราอยากโน่นอยากนี่นะคือเราไม่เป็นกลางกับสภาวะเราอยากสุขอยากพ้นทุกข์อยากสงบไม่อยากฟุ้งซ่านใจจะดิ้นรนใจจะทำงานแล้วใจจะมีความทุกข์ซ้อนขึ้นมาอีกตัวขันก็เป็นทุกข์โดยตัวของขันแล้วใจยังเป็นทุกข์แถมขึ้นมาอีกอันหนึ่งนี่ถ้าเรารู้ทันนะเราก็ไม่ปรุงแต่งต่อเราก็เห็นขันเป็นทุกข์ส่วนของขันไปใจเราไม่ทุกข์ด้วยใจเป็นธรรมชาติรู้ขันไปเขาเข้าใจเลยขันนี้เป็นกองทุกข์ล้วนๆนี่เรียกว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์แจ่มแจ้งต่อไปไม่มีสมุทัยใจไม่อยากให้ขันนี้มีความสุขอีกแล้วเพราะขันนี้เป็นตัวทุกข์แล้วไม่อยากให้ขันเที่ยงแล้วรู้ว่าขันไม่เที่ยงไม่อยากว่าขันเป็นตัวเรานะเพราะรู้แล้วไม่ใช่เราหรอกปัญญามันรู้ขันแจ่มแจ้งเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยคือความอยากของจิตนี่จะหายไปอัตโนมัตินะไม่เกิดอีกจิตใจพอมันหมดความอยากหมดความดิ้นรนมันจะเข้าถึงความสงบสุขที่เรียกว่านิโรธหรือนิพพานนิพพานคือสันตินะนิพพานมีสันติลักษณะถ้าเรียนอภิธรรมจะบอกใจของเราสงบสันติแล้วไม่ดิ้นรนนั้นเราคอยรู้นะรู้ขันไปขั้นต้นเนี่ยรู้ขันไปขันเป็นทุกข์ขันไม่เที่ยงขันปรุงแต่งเราอย่าปรุงแต่งขันรู้ด้วยความเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางรู้ทันว่าไม่เป็นกลางเหมือนที่พุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อใจรู้ธรรมารมณ์หรือเมื่อตาเห็นรูปอะไรก็ตามความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันรู้ทันความยินดียินร้ายในสุดจิตมันก็เป็นกลางอันนี้เป็นกลางด้วยสมาธินะเป็นกลางด้วยการไปรู้เท่าทันความยินดียินร้ายความยินดีร้ายขาดกระเด็นไปใจก็ตั้งมั่นรู้ขันทำงานต่อไปรู้ขันทำงานต่อไปแล้วเห็นชัดๆเลยเขาแสดงไตรลักษณ์ตลอดเขาไม่ใช่เรานะมันจะวางขันพอวางขันเนี่ยจะหมดตัณหาคือหมดความอยากจะให้ขันมีความสุขหมดความอยากจะให้ขันพ้นทุกข์พอจิตใจหมดตัณหาอย่างแท้จริงนั้นนิโรธหรือนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ได้อยู่ไกลนะเมื่อไรสิ้นตัณหาก็เมื่อนั้นเห็นนิพพาน
บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่23คำตอบโดยเสียงของหลวงพ่อปราโมทปาโมชโชจากซีดีแผ่นที่16แสดงธรรมณสวนสันติธรรมชลบุรีสามารถดาวน์โหลดงานเขียนของหลวงพ่อและเสียงเทศนาธรรมและเสียงอ่านหนังสือทั้งหมดได้ฟรีที่ vimutti.net www.wimutti.net หรือขอรับหนังสือและซีดีธรรมะฟรีได้ที่บ้านอารีและเว็บไซต์ cdthamma.com cddhamma.com ติดต่อบ้านอารี02 279 7838 เสียงอ่านคำถามโดยอนุสรณ์ตรีโสภา
ความรุ่งเรืองบรรเจิดจับตาลึกซึ้งแปลเพียงแรกแลมันดันปิติเออผลพันนาเกลลีลาพาใจให้เห็นระงับนิ่งทุกสิ่งรอบกายกลับกลายพิรมสิ้นความไร้มนทินอันอยากเรียบปานความสารวิมลแห่งผู้รู้สุดแห่งยอดรู้องค์สัพพัญญูเองความซับซ้อน